Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo našim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nedavni napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu naišao je na osudu u cijelom regionu. Slučaj koji je potresao region i dalje se analizira, jer mnogi se pitaju da li je to izolovan slučaj ili je nacionalizam u porastu. Odmah nakon toga zidovi jedne škole u Splitu osvanuli su išarani uvrijedljivim i fašističkim grafitima. Činjenica je da teret ratne prošlosti zemalja bivše Jugoslavije nose i mladi, iako tada nisu bili ni rođeni. Pitali smo zato mlade iz Travnika, Budve i Novog Sada koliko su spremni da ruše barijere i netrpeljivosti nastale među narodima zbog ratova 90. godina prošlog vijeka, te koliko to danas utiče na odnose među njima. Prvo idemo u Novi Sad, a priču donosi Maja Leđenac, koja se u razgovoru sa mladima osvrnula na nemili događaj u Splitu.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu smatraju da napad na vaterpoliste u Splitu nema veze sa stvarnim odnosima više od 20 godina nakon rata. Prema rečima novosadske novinarke Gorice Nikolin, mlade u regionu danas više stvari spaja, ali ipak mnogi nose teret prošlosti koji su na njih preneli roditelji ili okruženje u kojem su odrasli.
Mislim da je situacija znatno bolja i da se situacija malo poboljšava, ali da određeni incidenti na neki način bude nešto što je možda zaboravljeno ili što je ostavljeno iza nas kod onih mladih koji nažalost nose neki teret, neki uticaj, da li je to uticaj roditelja ili neki ili iz škole, na primjer. Ja ne nosim nikakav teret prošlosti. Meni smo svi isti, meni smo svi super i svi smo drugari. Nikakvi incidenti, nikakve pojedinosti ne mogu kod mene da promene osjećaj. To su slučajevi koji nemaju veze sa nacijama.
Krovna organizacija mladih Srbije tokom 2017. godine uradila je i analizu medijskog izveštavanja o mladima, koja je pokazala da je zastupljenost tema za mlade u informativnim programima analiziranih televizija tokom dve nedelje u Srbiji čak niža od 5%, a da se o njima izveštava veoma površno. Slično je i u drugim vrstama mainstream medija. Sa ovim se slaže i Beograđanka Anja Breberina, koja smatra da mediji najviše prostora daju incidentima i grupama koje ih uzrokuju.
Ja znam dosta i mladih iz Hrvatske, ali nikad niko nije širio neku netrpeljivost. Stvarno mislim da je to jako mali broj pojedinaca, ali da su oni najviše predstavljeni u medijima i da se to negde tako forsira ta politika mržnje koja uopšte ni nema veze s mladim ljudima. Mislim da mladi vole da idu na koncerte tamo, dolaze ovde, imamo Exit, imamo razne festivale. Mislim da nije do mladih.
Uprkos ovakvoj slici, mladi IT stručnjak iz Share fondacije Bojan Perkov podsjeća na to da je jednom napadnutom vaterpolisti u pomoć pritekla mlada devojka, te da i pored izliva frustracija i demonstracije sile od strane huligana, mladi ljudi ipak imaju snage da se odupru ovakvim narativima.
Pa mislim da imaju snage, jer nekako to je sve iza njih, jer mnoge generacije koje sada imamo, koje su sada već odrasli ljudi, rođeni su posle 95. ili baš tada, dakle, oni nemaju apsolutno nikakvo sećanje i nikakve neke teške uspomene ili trenutke iz tog ratnog perioda, tako da oni prosto gledaju na sadašnjost i gledaju na budućnost. A budućnost je da to prosto nije normalno da ti bilo koga napadaš ili da ga vređaš ili bilo šta da mu radiš samo isključivo zbog njegove nacionalne ili etničke pripadnosti.
On zaključuje da za mlade na Balkanu upravo sport može odigrati integrativnu ulogu još mnogo puta u budućnosti. Jer i pored ružne slike sa Splitske rive, za sada je ceo region jedinstven u osudi ovog i sličnih incidenata. Takav faktor po njemu mogu biti i muzika i umetnost.
Na primjer, određeni umetnici su vrlo dobar integrativni faktor jer nastupaju po celom regionu i zaista, koliko sam ja čuo, nije bilo nikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Iako nisu bili svjedoci ratnih zbivanja, rođeni nakon 90-ih, odrasli su u atmosferi koja je obilovala netrpeljivostima. Distanciranje od takvog nasljeđa je spor proces, o čemu govori jedna nedavna anketa koja je pokazala da čak oko 40% studenata jednog podgoričkog univerziteta ne bi stupilo u brak sa osobama druge vjere. Jasna Vukićević.
Andreja i Nevena su na pragu punoljetstva. U njihovoj percepciji svijeta nema netrpeljivosti među ljudima koje su nasljeđe 90-ih na prostoru bivše zajedničke zemlje.
Nekako niko više ne gleda to sam.
Ali svako malo imamo neke incidente i opet su tu uključeni mladi.
Pa zavisi, uvijek ima pojedinaca koji su ostali uključeni, tako te svoje.
Koliko toga ima na društvenim mrežama, portalima, primjećujete li te vrste uticaja?
Pa vjerojatno ima, ali mi ne pravimo te razlike, mi to ne primjećujemo.
Pa sigurno ima uticaja, ali ono i u medijima mislim da je to mnogo manje nego što je bilo ranije.
Međutim, nedavno istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava pokazalo je da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Jovan i Tamara kažu da ne spadaju u takvu skupinu mladih.
Lično ja sam iznad toga sad, ovako generalno gledano, baš je ovako različita situacija. Ne bi smio da procijenim da li ima neke razlike odnosno na prošla vremena.
Jesmo li mladim ljudima prenijeli to nasljeđe netrpeljivosti ili su mladi uspjeli ipak da se distanciraju od toga?
Generacije koje su starije pak malo od mene, tipa 80 i možda 600, smatram da su dosta osakaćeni u tom smislu. A ovi mlađi pak ne, jer smo mi dosta, čini mi se, nezavisni. I znate što je još jako bitno? Ne gledamo televizor. Orijentisani smo na druge stvari. Jer vi ako gledate televizor, oni vas na neki način zatrpavaju informacijama in kojem imate i govor mržnje i poziv na agresiju i svašta nešto. E sad, bitno je da vi to možete u glavi da razlučite i da polazite uvijek od sebe. Mi smo svi od krvi i mesa, jeli? Nije bitno da li je ko Crnogorac, da li je Hrvat, da li je Srbin, da li je Bosanac, to mi je apsolutno nebitno.
Rođeni krajem 90-ih sada su već preskočili prag punoljetstva, pa iako nisu svjedoci ratnih zbivanja, odrasli su u postratnoj atmosferi koja je obilovala netrpeljivošću. Jovan smatra da je kod mladih primjetno da su zaraženi takvim virusom, a kao najočiglednije primjere navodi huliganske incidente.
Ti isti huligani su opet pod nečim većim utjecajem nekih ozbiljnih ljudi koji promovišu sto neke svoje političke ideje, tako da to ima neku malo ozbiljniju pozadinu.
Ima i dobrih primjera kad je riječ o mladima i njihovom odnosu prema toj vrsti nasljeđa, međutim, čini se da se manje vide, čuju takvi primjeri. Je li tu riječ samo o percepciji ili ih je zaista manje?
Pa ne znam, mislim da mediji dosta utiču na tu svijest, više ističu incidente i uopšte gledano i ove reality i tako dalje, gdje se samo skreće pažnja sa nekih bitnih stvari, sa nekog ekonomskog razvoja države, sa nekim uopšte nevažnim stvarima, kako bi se više moglo da se uništi država.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Travniku tvrde da netrpeljivost i barijere nastale tokom ratnih 90-ih danas u velikoj mjeri utječu i na mlade. U društvu u kojima vladaju politike, koje potenciraju ratnu prošlost i promovišu razlike, mladi koji ne žele biti dio nacionalističkog folklora moraju biti spremni na etiketiranje i šikaniranje u sredini u kojoj žive. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
28-godišnja Amina Horić iz Travnika izgubila je oca u proteklom ratu, a u sredini u kojoj je odrasla mnogi njeni vršnjaci dijele sličnu životnu priču. Ratne 90. su, kako kaže, ostavile duboke nacionalne podjele, a one su nametnute i mladima koji o ratu znaju samo iz priča starijih.
Ja sam izgubila oca u ratu i ne mrzim nikoga i moj otac je morao da se bori. Tako nam je politika, jel? Ne osuđujem nikoga zbog toga. I žalosno mi je što i dalje djeca ispaštaju. I na fakultetu, kada sam krenula da studiram, bio je problem kako da se družimo sa djecom, mislim, koja s druge vjere. I prvo pitanje moje prijateljice Jospe je bilo da li ja, pitaj ti svoju mamu da li ja smijem doći noć kod tebe. Toliko o našoj sredini. Ali eto, hvala Bogu, mi smo uspjeli to da razbijemo te predrasude, mi smo nastavili da se družimo i danas smo jedne od najboljih prijateljica.
A da teret ratnog nasljeđa nose i generacije koje su rođene nakon rata u Bosni i Hercegovini, tvrde i Rismir Krajišnik i Admir Beharić. Na to velikim dijelom utječu radikalne politike, jer u mladima vide plodno tlo za manipulaciju i za odgajanje glasača koji će im omogućiti da u rukama što duže zadrže poluge vlasti.
Znači, mladi danas su pod nekakvim pritiskom tih starih vremena i pod pritiskom tog nekog pogrešnog nasljeđa, ajmo reći. Oni sami su nekako prazne knjige i najlakše manipulirati njima i upisivati u te knjige ono što nekom odgovara, a politika je ta koja nažalost upravlja nama.
Vjerovatno tome doprinosi i činjenica da imamo jedan ogroman birokratski aparat od kojeg profitiraju svi oni koji se priključe tim nekim radikalnim desničarskim politikama, tako da njima ono ide u prilog da promoviraju i čisto zarad svog profesionalnog nekog razvoja karijere vjerovatno će se okrenuti takvoj nekoj radikalnoj politici, jer biti ljevčar, biti ne znam prograđanski i tako neke stvari koje su onako normalne u svijetu ne isplati se u našem podneblju.
U sistemu koji mlade ohrabruje da budu dio podjela nastalih nakon rata, mnogi se boje usprotiviti većinskim nacionalističkim strujama. Amela Mrakić iz Centra za edukaciju mladih kaže da je razlog strah od odbacivanja i osude okoline i etničkih grupa kojima pripadaju.
Imali smo možda par slučajeva gdje su djeca ispoljila svoj stav i bila su osuđivana strane svojih kolega u školi i svojih profesora. Jer su prolazili kroz stres i to odmah apsolutno ne pripadaš tom stadu, ti se opet odmah dobiješ da si crna ovca i onaj, ako želiš ponovo moraš imati te stavove koje oni nameću i moraš se prilagoditi tome. Ako ne, onda jednostavno moraš otići odatle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo priču o zanimljivim i uspješnim mladim ljudima, koji se od većine izdvajaju po nadarenosti, upornosti i znanju. Prvo donosimo priču o nevjerovatnoj 23-godišnjoj Mateji Brandalik iz Tuzle, koja govori ni manje ni više nego 18 jezika. Ova nadarena djevojka studira 3 fakulteta u Beču. A u emisiji Glasom mladih govori o tome kako je uspjela i zašto s lakoćom uči jezike, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultanih prevoditeljica Europske unije i Ujedinjenih naroda. Sa Mateom Brandalik razgovarala je Maja Nikolić.
Matea Brandalik studira na 3 fakulteta. Fakultetu orientalistike, gdje studira arapski, perzijski i turski jezik. Fakultetu slavistike, gdje studira ruski, češki i slovenački jezik, te fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultani i konsekutivni prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjelorusi, ruski, portugalski. Najviše sam prevodila s talijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najtraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu. Priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koji sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talena za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, italijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako, ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš i neprocjenjiv je osjećaj kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingua franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetnamskom, recimo. I naravno, bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski, ja sam bila zadužena za portugalski, tako da kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti iste informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bilo sigurno 20 jezika.
Matea Brandolik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik. Jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanimljivu priču ima i mlada BH inovatorica Meliha Klopić-Murtić, koja je postala čuvena širom svijeta po svojoj ljekovitoj šećernoj pasti za depilaciju. Za svoju inovaciju dobila je 10 međunarodnih priznanja. Svoje izum patentirala u Bosni i Hercegovini i odlučila je sama proizvoditi. Azra Bajrić.
Prvu šećernu pastu za depilaciju Meliha Klopić je napravila u kuhinji porodične kuće kao srednjoškolka, da bi nakon godina istraživanja došla do jedinstvene formule.
Iskoristila sam razna ulja, također i biljke, znači sušeno bilje koje smo pretvorili u homogeniziranu masu u pasti, tako da je to ona danas, znači, sadrži 11 sastojaka u posebnim i preciznim omjerima i tako da ima najbolje i najefikasnije djelovanje na kožu. Vršili smo i ispitivanja u našem kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kao i u federalnom ministarstvu zdravstva i oni su nam potvrdili i ispravnost za korištenje. Također, znači, na takmičenjima na koja je pasta otputovala i na kojima je bila, također je isto ispitivano i sastav i djelovanje i sve ostalo, znači, što je bilo potrebno, i tako da su ustanovili da je, znači, pasta baš drugačija od ostalih.
Prvu nagradu dobila je 2013. od delegacije Evropske unije u BiH. Potom slijedi Arka i Srebro, Skoplje i Bronca, Ika Zlato, zatim rijetko dodjeljivano priznanje francuskih inovatora, Zlato iz Irana i posljednje Bronca iz Seula.
Meni je to, eto, iskreno mogu reći onako krona tog dosadašnjeg rada, jer sad se, znači, desilo da je u konkurenciji bila još jedna pasta za depilaciju. Ipak su nakon, znači, ispitivanja i svega ostalog odlučili da je moja pasta bolja i meni je to iskreno najbitnije do sad.
Na većini svjetskih izložbi Meliha nije bila, niti je svoj proizvod mogla zaštititi van BiH zbog nedostatka financijskih sredstava. Nije ni nakon završenog zdravstvenog studija, mada je bila student generacije, uspjela naći posao. Stoga je registrirala obrt Magic Touch i u vlastitom domu uz pastu, čiji proces izrade traje danima, radi još 30 različitih proizvoda na bazi prirodnih sastojaka i po vlastitoj recepturi.
U sve ove godine sam nailazila na pozitivne komentare. Kritika je bila, ali znači tu su da se poprave. Ja ti iskreno se nadam da će to nastaviti tako i dalje. Znate šta, nema budućnosti ukoliko svi odemo. Znači moramo tražiti neki put da nam bude svima bolje. Ja znači ne kažem da je lako. Nama je svaki dan, na primjer moj radni dan od 24 sati, tako da kažem, traje 30 sati. Jednostavno se morate truditi da nešto napraviti. Najlakše je pokupiti kofere i otići, ali nema budućnosti. Šta će biti s ovom državom, šta će biti s nama svima ako se nastavi ovo što se sad radi?
Kao članici nadzornog odbora Asocijacije inovatora BiH, Melih je žao što je ta institucija ostala bez financijske podrške nadležnih. Grčevito se bori protiv svih prepreka, koristi svaku priliku za razvoj svog biznisa, zahvalna za rijetke ali dragocjene vidove podrške.
Da se malo više uključe neke druge institucije, vjerovatno ne samo meni, nego i drugima bilo puno lakše. Ja iskreno puno toga ne bih uspjela uraditi da nije bila asocijacija inovatora, jer vjerovatno bi sam postupak patentiranja bio puno teži. Privredna komora je dosta meni isto pomogla što se tiče tih sajmova i odlazaka na sajmove. Tako da vjerovatno da je bilo još neke druge institucije koje bi potakle ne samo meni, bilo bi puno lakše svima. Jer nam malima je jako teško da se probijemo na vrh.
Meliha je uspjela svoj izum pretvoriti u proizvod za kojim interes vlada i van granica BiH. Razvojne planove ova mlada djevojka ima, no njihova realizacija ovisi i o cjelokupnom poslovnom ambijentu koji je u Bosni i Hercegovini i nije na zavidnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ne znam šta je to, je omladni...
A nije baš sve crno tako.
Sve bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Glasom mladih.
Neobični dječak, Amer Ibrahimović iz sela Pobuđe kod Bratunca svoju prvu veću ušteđevinu iskoristio je za nabavku jagnjadi, jer sanja da postane farmer. Ima samo 9 godina i 3 puta više ovaca. Većinu poslova na maloj farmi obavlja sam, a namjera mu je da sagradi i nove štale. Sadik Salimović ima detalje.
Svoj prvi veći džeparac Amer je iskoristio za nabavku jagnjadi, dok bi njegovi vršnjaci sigurno kupili nešto od moderne tehnike, ponajprije najnoviji mobitel.
Ja sam jedno jutro iznio pare, prosuo na 100, babo je rekao otkrit tolike pare, ja sam rekao od bajrama do bajrama, bio skupljao te pare. Rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer, da imam oko 300 ovaca. Ja sam tad bio kupio osmjera janjadi. A ostalo mi je donirala Help organizacija.
Amer je sanjao da bude veliki farmer. Nije čitao literaturu, već je shvatio da je talenat za ovčarstvo.
Ja znam šta treba ovcama, ja nisam gledao šta rade farmer, ja sam to mislio u svojoj glavi i tako ću da radim za njima i ja volim te ovce, više ih volim od svakoga. To sam ja sam to sebi učinio da budem najveći farmer u ovoj Bosni i u ovom Pobuđu i ostaću ovdje sve do kraja.
Amerov otac Ibrahim podržava sve ideje ambicioznog sina.
Mi naše dijete ni na što ne nagovaramo, dijete ima svoje vizije, svoje snove, on je to sanjao od svojih tih bajramluka, što mu neko da za čokolade, za nešto on to prikuplja. I on je kupio osmero janjadi prošle godine, znači sad je godina dana, odranio i na flašicu.
Amer ne mašta o odlasku u neku zemlju, već samo razmišlja kako će postati uzorni farmer. Sada ima 28 ovaca i svima zna ime.
Ona zna da svima imena i zna da mu u ostalih životinja imena. I ako budem imao 200 ili 100 ovaca, ja njima više neću nadivati ovce, oni imaju svoje ime ovce. I tako će da bude.
Amer ne može da obavlja sve poslove, pa mu pomaže majka Bahira.
Još jedan dijete. Trenutno nije u mogućnosti da bi sve sam obavio, sav posao.
Ali on je glavni strateg.
Jest, on je glavni strateg ovog svega.
Komšija Hajrudin Avdić nabavlja sjeno za Amerove ovce.
Sarađuje sa mnom dobro, znači on mene nazove kad mu treba bala, koliko treba da dovučem, pošto on glavni na ovoj svojoj farmi, znači mene nazove, dovučem toliko bala, ja mu dovučem i to je to, dobro sarađujemo.
Amer će svoju farmu da proširi.
Počeo sam jedan objekat da pravim. I ona još malo tor da zagradim i to će moja biti forma.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U stogodišnjici Bjeljinske gimnazije mlada šahistkinja Jelena Tomić jedina se upisala kao učesnica olimpijskih igara u ovoj disciplini. Na olimpijadi u Gruziji nastupala je kao članica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a šahom se bavi od svoje 9. godine. Aljoša Ljubojević.
Jelena Tomić, učenica je 3. razreda gimnazije Filip Višnjić u Bijeljini, a živi u predgrađu Dvorovi u kojem se nalazi istoimeni šahovski klub u kojem je počela profesionalnu igru. Iako iz male sredine, talentom i zalaganjem, uspjela je da prošle godine dobije poziv šahovske reprezentacije BiH i nastupi na olimpijskom takmičenju.
Prošle godine sam postala olimpijska reprezentativka Bosne i Hercegovine, znači ušla sam reprezentaciju, što je do sad negdje moj najveći uspjeh s obzirom da se radi o seniorskoj reprezentaciji. Znači šahovska, šahom se bavim već 9 godina i ja to mogu to da izdvojim negdje kao neku najveću dostignuće da sam održavala se olimpijada prošle godine u Gruziji, u Batumiju, ja to išli smo 14 dana smo bili, zadovoljni smo nastupom.
Tomićeva kaže da je prve poteze na šahovskoj tabli učila posmatrajući igre između oca i brata, a danas su joj uzori evropski i svjetski prvak iz Norveške Magnus Carlsen te Zdenko Kožul sa ovih prostora.
Mogu da izdvojim zlatne medalje na republičkim prvenstvima, na državnim prvenstvima, zatim učestvovala sam na evropskim i svjetskim prvenstvima, na Rapidu, evropskom i Blicu, zatim učestvovala sam na Open turnirima u Bosni i Hercegovini, tu sam stale nagrade. Eto, na primjer, prošle godine na Bosna Openu, to je najjači turnir Bosne i Hercegovine, tu sam osvojila 4. nagradu za najbolju ženu. I tako, eto, također imam i neka prva mjesta sa Rapid turnira i to je to.
Obaveze u gimnaziji Jeleni ne dozvoljavaju potpunu posvećenost šahu tokom dana, ali ona smatra da je važno posvetiti mu se redovno, pa makar to bilo i pola sata dnevno.
Pa to je uvijek, mogu da vam kažem, teško, ali kao i svaki sport, i u šahu je negdje bitna kondicija, malo više mentalna nego fizička, ali svakako dovoljno je preko dana i sat vremena nekad da odvojim, jer jednostavno je nemoguće više, posebno što rekao da se radi o samostalnom radu, to se još dodatno otežava rad, ali eto, trudim se svaki dan barem pola sata, sada sam u tome, a naravno kad imam vremena to je 2 sata i više.
U toku 18 godina postojanja šakovskog kluba Dvorovi, članovi kluba osvojili su 221 medalju, a za uspjeh su zaslužni sveštenik Milan Ivanović i profesor Radomir Nikolić, koji vode mlade šahiste. Klub ipak nema nikakva sredstva kojima bi platio rad trenera ili podržao nastupe šahista, ističe Jelena.
Potrebna nam je pomoć, to je istina, ne samo novac koji mi dobijamo ovako za turnire, nego bio bi negdje potreban novac za trenere, ovako negdje se rad svodi na naš slični rad i mislim da je to negdje najveća prepreka ka daljem uspjehu, taj problem sa trenerima. A inače, mi smo za sada zadovoljni, jedino mislim da se sredstva trebala malo više ulagati, prosto da se spoji lijepo i korisno.
Tomićeva je do sada osvojila 15 medalja, 9 zlatnih i 6 srebrnih, a šahovska nadmudrivanja aktivnije će početi od maja, te se Jelena nada da će ove godine u svoju kolekciju vrstiti i medalje koje joj nedostaju.
Često je republičko takmičenje, nadam se kasnije i državno, i onda uglavnom preko ljeta da se igram, ipak dok je škola, malo je nezgodno, tad jedino mogu da se igre neki Rapidi, Blicavi, ali standardi ređi. Znači, kreću Open i od maja Bosna Open, posle Paraćin Open, Zenica Open, Travnik i slično, pa eto, nadam se da ću da igram.
Planovi mlade šahistkinje Jelene Tomić su da zadrži mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da nastavi sa dobrim igrama, a za svoju buduću profesiju nakon gimnazije izabraće studije nekog stranog jezika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.